Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Uni Eropa setuju beri sanksi lebih terhadap Belarus atas insiden Ryanair. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program vaksinasi RI masuk peringkat ke-11 global. Berita selengkapnya. Para pemimpin Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Belarus, termasuk sanksi ekonomi atas pendaratan paksa pesawat Irlandia dari maskapai penerbangan Ryanair. Dilansir Reuters, para pemimpin negara-negara Uni Eropa meminta maskapai mereka untuk menghindari wilayah udara Belarus dan mengizinkan langkah untuk melarang maskapai-maskapai penerbangan Belarus memasuki langit dan bandara Eropa. Saat bertemu di Brussels, 27 pemimpin negara blok Eropa itu menuntut pembebasan segera jurnalis oposisi Roman Protasevics serta penyelidikan oleh Organisasi Internasional untuk Penerbangan Sipil atas insiden yang terjadi pada Minggu 23 Mei lalu. Saat itu, Belarus memaksa penerbangan Ryanair untuk mendarat di Minsk. Uni Eropa saat ini memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada 88 warga Belarus, termasuk Alexander Lukashenko dan 7 perusahaan atas tindakan keras Minsk terhadap aksi protes setelah pemilihan presiden tahun lalu. Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan Mali ditahan oleh para pejabat militer Senin, hanya beberapa bulan setelah kudeta militer menggulingkan presiden sebelumnya. Hal itu dikatakan beberapa sumber kepada Reuters. Presiden Bahndao, Perdana Menteri Mokhtar Ouane, dan Menteri Pertahanan Soleimane Doucouré dibawa ke pangkalan militer di Kati di luar ibu kota Bamako. Penangkapan itu berlangsung beberapa jam setelah 2 anggota militer kehilangan posisi mereka dalam perombakan pemerintahan. Penahanan mereka terjadi setelah militer pada Agustus tahun lalu menggulingkan Presiden Ibrahim Boubacar Keïta. Majelis Keselamatan Negara MKN Malaysia mewajibkan karantina 21 hari bagi penumpang warga negara dan bukan warga negara yang melakukan perjalanan dari Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Pakistan, dan India. Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mengemukakan hal itu dalam jumpa pers harian di Putrajaya Senin, seperti diberitakan Antara. Ia menambahkan, semua penumpang perlu menjalani ujian tes RT-PCR COVID-19 3 hari sebelum berangkat dan hanya keputusan ujian negatif boleh menaiki penerbangan untuk masuk ke Malaysia. Semua penumpang juga perlu menjalani ujian tes RT-PCR COVID-19 saat tiba di pintu masuk internasional. Kota terbesar kedua di Australia, Melbourne, memberlakukan kembali pembatasan COVID-19 pada Selasa. Pertemuan di rumah dibatasi untuk 5 tamu, hanya 30 orang yang diperbolehkan pada pertemuan umum, dan pemakaian masker wajah akan diwajibkan di dalam ruangan mulai pukul 18 waktu setempat pada Selasa hingga 4 Juni. Demikian dikatakan pejabat kepala pemerintahan negara bagian Victoria, James Merlino, kepada wartawan di Melbourne, seperti dikutip Reuters. Wabah mutakhir Melbourne mengakhiri kasus nol di Victoria selama hampir 3 bulan. Merlino menjelaskan, satu kasus baru yang didapat secara lokal telah dilaporkan di Melbourne pada Selasa, sehari setelah 4 infeksi dilaporkan di kota itu. Pihak berwenang sementara itu mengatakan mereka belum dapat menemukan bagaimana orang-orang dengan kasus terbaru tertular virus dari pelancong luar negeri. Ribuan orang telah diperintahkan untuk mengisolasi diri dan menjalani tes COVID-19. Peringatan kesehatan dikeluarkan untuk beberapa lokasi, termasuk salah satu pusat perbelanjaan terbesar di negara itu. Beralih ke berita nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan program vaksinasi yang dilakukan di Indonesia masuk peringkat ke-11 global dengan 24,84 juta dosis yang telah disuntikan kepada masyarakat. Dalam konferensi pers APBN kita secara daring di Jakarta Selasa, Sri Mulyani mengatakan, pencapaian ini harus terus dijaga, terutama saat pasokan vaksin dunia sedang mengalami disrupsi akibat kenaikan kasus COVID-19 yang sangat tinggi di India. Ia menuturkan peningkatan kasus COVID-19 di India membuat negara tersebut memutuskan untuk tidak mengekspor vaksin hasil produksinya ke semua negara. Sementara itu, Indonesia telah mampu menahan penyebaran kasus COVID-19 melalui berbagai kebijakan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dan pelarangan mudik lebaran. Sri Mulyani juga memastikan program vaksinasi di dalam negeri akan terus ditingkatkan setelah sempat terjadi penurunan selama periode puasa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Istana Negara Jakarta Selasa. Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito menggantikan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang purna tugas dari TNI per 1 Juni 2021. Letnan Jenderal TNI Doni Monardo telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak 9 Januari 2019. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Presiden Joko Widodo menginginkan adanya tradisi posisi Kepala BNPB adalah seorang perwira tinggi aktif. Hal itu dimaksudkan agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan. Demikian dikatakan Pratikno seperti dikutip dari Kompas.id Selasa. Berita terakhir. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno menyebutkan, hutan sosial Indonesia mencapai 4 juta hektar atau terbesar di dunia. Hal itu dikatakannya usai pelepasan 4 ekor burung elang di hutan mangrove Munjang, Bangka Tengah, Selasa. Menurut Wiratno, masyarakat sebagai pengelola utama hutan sosial harus menjaga kelestarian hutan ini. Menurut Wiratno, dalam menjaga hutan ini, masyarakat harus mengembangkan budaya menanam dan memelihara. Budaya ini paling tinggi untuk menjaga keseimbangan alam dan bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah mendampingi masyarakat dalam mengelola hutan ini dengan baik dan sesuai aturan berlaku untuk kelestarian lingkungan hutan ini. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Strategi Pentahelix Atasi Kenaikan Kasus Aktif COVID-19. Kasus aktif COVID-19 terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pemantauan Satuan Tugas COVID-19 Indonesia, hingga 24 Mei 2021 ada penambahan 546 kasus aktif, sehingga jumlah kasus aktif menjadi 93.393. Kenaikan kasus aktif datang dari 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Indonesia, Dewi Nur Aisyah, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kenaikan klaster keluarga dalam beberapa hari ke depan. Hal itu dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 secara virtual Senin. Dewi Nur Aisyah juga mengatakan, situasi ini mengacu pada adanya klaster COVID-19 yang terjadi selama masa Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Berdasarkan data Satgas COVID-19, klaster yang paling banyak muncul adalah klaster tarawih dan klaster halal bihalal. Belum diperhitungkan kemungkinan penularan COVID-19 dari arus balik yang saat ini sudah masuk ke kota-kota besar di Indonesia. Para pemudik yang sempat berlebaran di kampung halaman mereka kini mulai kembali bekerja. Selama ini, pemerintah Indonesia telah berupaya keras mengendalikan pandemi COVID-19. Mulai dari protokol kesehatan yang ketat hingga melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara masif. Namun, jangkauan vaksinasi memang masih jauh dari target. Masih butuh waktu lagi untuk mencapai target kekebalan kelompok. Sementara itu, perilaku sebagian masyarakat belum menunjukkan kesadaran terhadap pandemi. Tren dunia juga menunjukkan ledakan kasus positif COVID-19 di beberapa negara. Pergerakan manusia secara global juga berpengaruh pada tren kasus positif COVID-19 di dalam negeri. Gempuran penularan dari luar negeri dan dalam negeri tidak mungkin dapat diatasi oleh pemerintah semata. Selama ini, Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB mempunyai strategi pentahelix untuk mengatasi dampak bencana. Strategi pentahelix adalah kerjasama antara 5 unsur penting, yaitu pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi, dan media. Strategi tersebut juga dapat diterapkan dalam mengatasi bencana pandemi COVID-19. Pemerintah terus melakukan pengetesan, pelacakan, perawatan, dan vaksinasi. Masyarakat harus patuh pada protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pengusaha diharapkan mendukung program vaksinasi gotong royong. Akademisi diharapkan terus mengembangkan vaksin dan obat untuk mengatasi pandemi ini. Sementara, media dapat melakukan diseminasi informasi dengan benar dan menangkal informasi yang salah atau hoax seputar pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa Ismail Marzuki meninggal dunia. Komposer legendaris Indonesia Ismail Marzuki wafat pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Pada tahun 2004, pencipta lagu-lagu nasional seperti Halo Halo Bandung, Gugur Bunga, dan Rayuan Pulau Kelapa itu dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Kami beralih ke peristiwa berdirinya Organization of African Unity atau Organisasi Kesatuan Afrika. Pada tanggal 25 Mei 1963, sebanyak 32 kepala negara Afrika menandatangani pendirian Organization of African Unity di kota Addis Ababa, Ethiopia. Penggagas organisasi ini adalah Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Ahmad Sekou Touré dari Guinea. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan negara-negara Afrika, menyelesaikan perselisihan di antara anggota, dan memperjuangkan kemerdekaan negara-negara Afrika yang masih terjajah. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa McDonnell Douglas DC-10 dari American Airlines jatuh di Chicago. Pesawat ini jatuh di kompleks perumahan Chicago, Illinois, Amerika Serikat saat hendak lepas landas dari Bandara Internasional O'Hare pada 25 Mei 1979. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Chicago menuju Los Angeles. Kecelakaan yang disebabkan kerusakan mesin pesawat ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 258 orang dan 13 awak serta 2 orang di darat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenal. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya sahabatmu, dan kini kau menghilang, kini kau menjauhiku. Salahkahku? Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Sidang sesi ke-30 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana atau Commission on Crime Prevention and Criminal Justice atau disingkat CCPCJ milik PBB telah berlangsung di Wien, Austria, pada tanggal 17 sampai 21 Mei. Dalam sidang tersebut, Duta Besar atau Wakil Tetap Republik Indonesia Wina Darmansyah Jumala menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota CCPCJ PBB periode 2024-2046. Duta Besar Jumala yang menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam pernyataan nasional pada pertemuan tersebut mengatakan, Indonesia meminta dukungan negara anggota PBB atas pencalonan Indonesia sebagai anggota CCPCJ. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, CCPCJ merupakan badan pembuat kebijakan utama PBB dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Komisi ini juga merupakan forum untuk bertukar keahlian, pengalaman dan informasi untuk mengembangkan strategi nasional dan internasional, menanggulangi kejahatan nasional dan transnasional, serta mendorong keadilan sistem administrasi peradilan pidana. Sebelumnya, Indonesia telah 3 kali menjadi anggota CCPCJ pada periode 2004 sampai 2009, 2013 sampai 2015, dan 2018 sampai 2020. Pada pernyataan nasionalnya di sesi ke-30 CCPCJ, Dubes Jumala kembali mengajak negara PBB untuk memberikan perhatian serius kepada kejahatan perikanan atau fishery crime. Kejahatan perikanan tidak saja merugikan ekonomi negara, tetapi menimbulkan juga dampak sosial dan kerusakan ekosistem laut, serta memiliki kaitan erat dengan kejahatan transnasional lainnya. Di samping itu, Dubes Jumala juga menyampaikan komitmen dukungan Indonesia pada kerja Komite Penyusunan Konvensi Internasional Kejahatan Siber, yang telah memulai pertemuan resmi pertama di New York tanggal 10 Mei lalu. Pada pertemuan ini, Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai salah satu anggota Biro Ad Hoc Committee. Komite ini diberikan mandat oleh Majelis Umum PBB untuk membentuk suatu instrumen hukum internasional penanganan kejahatan siber. Sesi ke-30 CCPCJ berlangsung secara hybrid tanggal 17 sampai 21 Mei di Wina, membahas berbagai isu terkait kerjasama internasional penjagaan kejahatan dan peradilan pidana. Delegasi Indonesia dipimpin Duta Besar Wakil Tetap Republik Indonesia Wina dan beranggotakan unsur dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Perwakilan Tetap Republik Indonesia WINA.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda mie celor. Kuliner ini mudah dijumpai di Provinsi Jambi ataupun Sumatera Selatan. Mie celor adalah kuliner yang terdiri dari mie kuning dengan kuah kental yang merupakan perpaduan antara santan dan udang. Berbeda dengan mie lainnya yang ada di Indonesia, mie yang digunakan pada mie celor berukuran besar dan lurus seperti spaghetti. Selain berbeda dari segi ukuran mie, kuliner ini juga dimasak dengan cara yang berbeda. Jika mie pada umumnya direbus, kuliner yang satu ini hanya diseduh dengan kuah kental yang panas. Karena dibuat hanya dengan cara diseduh, maka kuliner ini diberi nama mie celor yang dalam bahasa Palembangnya berarti mie seduh. Ketika menyantap kuliner ini, rasa mie yang lembut dengan kuah santan yang gurih akan begitu terasa. Mie celor terasa lebih nikmat apabila disantap dengan kerupuk ikan patin atau udang ketika masih panas. Tak hanya lezat, mie celor juga memiliki kandungan gizi yang lengkap dan baik untuk memenuhi kebutuhan gizi harian tubuh. Mie celor merupakan hidangan sumber karbohidrat yang dapat menggantikan nasi atau umbi-umbian. Kandungan karbohidratnya berasal dari penggunaan mie telur, santan, dan tepung kanci. Kandungan protein dalam mie celor berasal dari udang, suiran ayam, dan telur rebus. Asupan vitamin mineral dan serat bisa didapatkan dari tauge dan kucai. Kandungan vitamin C dan E pada tauge akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kulit secara alami. Penyajiannya, taburan toge, bawang goreng, dan daun bawang diletakkan di atas adonan mie celor. Untuk menambah kelezatannya, mie celor disajikan bersama telur rebus. Masyarakat Jambi, juga Palembang, gemar menyantap mie celor sebagai menu sarapan karena mie celor biasanya disajikan dalam porsi besar dan hangat sehingga cocok menjadi sumber energi di pagi hari. Mie celor dijual dengan harga sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Sengaja buat hati tak menentu, bila datang dari kamu tak mampu menahan suara di kepala, jantung meledak rasanya cinta. Situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Siang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかるバイルス COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Di masa pandemi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat atau sistem administrasi manunggal satu atap dan mengantri lagi di kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Lewat aplikasi Samsat, online delivery atau disingkat si Ondel, diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memperpanjang membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus ke Samsat dan juga sekaligus menekan potensi penyebaran pandemi COVID-19. Aplikasi Si Ondel digagas oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan kolaborasi bersama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta. Kasih STNK di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Ardila Amri menyatakan, aplikasi Si Ondel memiliki kemampuan untuk mengirimkan bukti pengesahan pajak langsung ke rumah wajib pajak. Untuk membayar pajak secara online, Anda harus registrasi dulu data kendaraan Anda di situs e-samsat DKI Jakarta. Setelah selesai, bayarlah jumlah pajak kendaraan bermotor sesuai dengan yang tertera di STNK. Kemudian, download aplikasi Si Ondel di Google Play Store. Sayangnya, aplikasi ini belum hadir untuk perangkat iOS. Lalu, order langsung delivery surat pengesahan pajak yang baru melalui aplikasi Si Ondel. Driver Si Ondel akan mengambil TBPKP atau tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran di loket Samsat terdekat. Setelah diambil, driver Si Ondel akan mengirimkan surat pengesahan baru kepada Anda. Nantinya, pemohon akan menerima TBPKP dan stiker pengesahan STNK yang baru. Menariknya, aplikasi Si Ondel juga punya fitur real-time tracking atau pelacakan waktu nyata dalam proses pengiriman atau pengantaran tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau TBPKP. Wajib pajak bisa melacak sudah sampai mana pengiriman tanda bukti pembayaran pajak tersebut. Seluruh aktivitas transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dilakukan di rumah atau kantor atau di mana saja. Namun demikian, transaksi pembayaran pajak secara online saat ini baru bisa diterapkan lewat Bank DKI atau aplikasi Jekone Mobile.
Musik.
Berulang kali aku bertanya pada diri sendiri tentang kita. Apakah benar kau ada di hatiku? Benarkah ku ada di hatimu? Mengapa kini tak terlihat ada kau di sini di dalam hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini. Semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku sesali kau tak lagi ada.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Figurku yang dinyanyikan oleh Haji Nur Ainun. Diciptakan oleh Lili Suheri, lirik lagu Figurku bercerita tentang kisah seseorang yang teringat sang kekasih. Lagu ini bertempo lambat dengan irama tenggo. Haji Nur Ainun adalah penyanyi Melayu di tahun 50-an. Penyanyi yang akrab disapa Ainun ini lahir di Stabat, Langkat, Sumatera Utara, 7 November 1935. Ainun tidak hanya bernyanyi lagu Melayu, ia juga mampu menyanyikan lagu Arab, India, dan lainnya. Bahkan, ia pun menciptakan lagu-lagu Melayu sendiri. Setidaknya ada 10 lagu ciptaan yang populer, diantaranya Jangan Duduk Termenung, Bunga Dalam Taman, dan Tak Putus Asa. Baiklah, pendengar, inilah lagu Figurku oleh Haji Nur Ainun. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Songs Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.